U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Allei, goeiemôre aan elkeen van julle. Hoop julle is goed en veilig en wel waar julle gevind word. Ons as Bothaatjies verlang daarna om by julle te wees. Ons mis julle gesiggies, maar is nog steeds vir ons 'n aangename voorreg om die woord van die Here tot julle te bring. Ons is by Timoteus 6 en ons is nou daar vanaf vers 13. Terwyl ons hier plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U, dankie dat ons so 'n mooi oggend by mekaar kan wees rondom U woord en U dinge. Dat ons weet, Here, dat hierdie dinge tydloos is en vir altyd geld ook. En ons wil vra, Here, as ons deur hierdie dinge lees, o Gees van God, dat U dit vir ons sal oopbreek en dat U vir ons die insig sal gee in wie U is. Ons kan dit nie by ons self by uitkom nie. Here, U is en U woon in die ontoeganklike lig. En as U dit nie openbaar nie, as U dit nie breek nie, dan bly dit vir ons duister. En ons pleit, Here, dat in besonder in die tyd waarin ons lewe met unieke omstandighede, unieke probleme, uitdagings, dat U hierdie dinge opnuut vir ons sal deurbreek, dat dit die fondasie sal wees, die rots waarop ons staan ook. En dankie dat ons verseker is van die waarheid van hierdie dinge. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Ons is besig met die gedeelte waar Paulus met Timoteus praat, en ons het laas gepraat oor sy karakter, die dinge wat belangrik is in 'n man van God, dat hy moet wegvlug van goeds, en as hy wegvlug van iets, is omdat hy iets anders te najaag, en hy moet veg ook vir die waarheid, en dat hy moet getrou bly in hierdie waarheid. Maar nou gaan ons by 'n tweede deel aan, wat eintlik 'n bietjie die fokus verander, maar dit gaan nog steeds oor die man van God. Daar is twee kante aan die man van God, die dinge wat die man van God doen, maar die ander kant daarvan, dat hy is 'n man van God, dat hy behoort aan God, en dat is dis waarna ons gaan kyk, wie God is, en die wonderlike deel, as jy sien ons het hier lees, as Paulus skrywe oor die karakter van God, en 'n paar van sy eienskappe, dan kan hy nie help om weggevoer te word in 'n lofprysing nie, en die theologie praat ons van hierdie gedeelte as 'n doxologie, wat eintlik maar uit 'n lofprysingsgedeelte is, en dis wat ons moet onthou. Ons begin daar by vers 13, het sê voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat het teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberustelik uit tot by dag, dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en die enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens sal gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe die eer en die ewige mag. Amen. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so deur hom werk ook. 'N belangrike deel van ons lewe is dat wat ek glo, hoe ek dinge sien is, hoe ek die lewe aanpak en hoe ek die lewe bepaal ook. My geloofslewe dieselfde, hoe ek God sien, bepaal hoe ek lewe. En daarom dat Paulus nie net vir Timoteus skrywe oor sy verpligtinge en herinner aan die dinge wat ek seker vir Timoteus ook baie na in die hart was, maar herinner hom ook aan wie sy God is, van wie hy dienskneg is. Hoe ek God sien, bepaal hoe ek my geloofslewe gaan loof. As ek 'n verdraaide siening van God het, as ek een van sy karakters bo al die ander uitstyg, dan gaan my geloofslewe ook so verdraaid wees. En ons kry baie vandag wat so verdraaide geloofslewe het. Baie sien God net as God van liefde. En as ons in tye soos hierdie kom, wat dinge lyk of het sleg gaan en moeilik gaan, dan sukkel hulle om hierdie dinge by mekaar uit te bring, omdat hulle nie God reg gebalanseerd sien nie. Party sien het dat God net 'n God is wat vir ons voorsien en goed is en alles moet net goed gaan en dan val het wanneer daar krisisse kom, omdat hulle nie werklik hulle Bybel bestudeer het en na al die eienskappe van God reg kyk nie. En dit is belangrik as ek 'n goeie geloofslewe wil hê, dat ek gebalanseerd en reg sal dink oor God. Tauser het geskrywe What comes into your mind when you think about God? En dan sê hy, dit is vir hom baie belangrik, as jy kan onmiddellik beskryf wat God is, dan kan hy vir jou sê, hoe lyk jou geloofslewe. Maar hy gaan ook aan, hy het sê, that what comes to your mind to think about God, might predict the spiritual future of that man. En dit is belangrik, as jy reg oor God dink, dan kan ek vir jou al klaar vooruit sê, hoe jou toekoms gaan lyk. En iets daarvan kry ons in hierdie gedeelte ook, as Paulus met Timoteus praat, en om herinner aan al die eigenskappe van God, en onthou Timoteus is in die moeilike omstandighede, baie teenkanting, hy is 'n jong man, hy voel hom miskien nie opgewasse teen hierdie dwaalleraars, teen die sonde wat in die gemeente ingaan, en al die oppositie nie. Dan sê hy vir hom nie net op jou poste bly, maar onthou, jy is 'n man van God. En nou gaan ons fokus op die God gedeelte en daarvan. Hier so 6 dinge wat belangrik is in hierdie gedeelte oor God, en dis nou nie al die karaktertrekke van God nie, maar dis belangrike karaktertrekke wat vir hom uitlig. En ek dink in die tyd wat ons in lewe, in die era wat ons in lewe het, dat ons het nog nooit so iets belewe nie, eintlik die geskiedenis nog nooit op so 'n skaal nie, dat mense as kind van die Here ook weer onthou wie God is. Ons kan baie maklik net vaskyk in die probleme wat ons nou het, die verlies aan inkomste, en die probleme, alles wat ons die gesig staar, en net so Timoteus kan vergeet wie ons is, en wie ons God is. Dis nie die eerste keer in die geskiedenis dat die mensdom deur epidemies en dinge gaan nie, dis die eerste keer dat ons daar deur gaan, maar onthou, wie is God? Nou kom ons kyk na 'n paar van Godse karaktertrekke, soos hy vir ons het openbaar, en kom ons vra dat die Gees dit vir ons sal laat insink, en as ons klaar is met hierdie gedeelte, vat weer vanavond jou Bybel, en staan weer hierby stil, en laat hierdie dinge werklik by jou insak, want dis die rots op wie ons staan. Vers 13, kom ons begin by die eerste een, voor God, wat in alle dinge die lewe skenk. God wat die skepper is van alles. Hy wat gespreek het in 'n kosmos is daar. Ons as mens kan nie eers begin om te begryp hoe groot hy is nie. Die Bybel praat dat hy deur sy magswoord alles in stand hou, en as hy praat van alles, dan praat ons tot in die verste ryke van hierdie kosmos. Wat ons nie eens 'n einde van kan sien nie, is dinge wat God in sy hand vashou. Elke molekule, elke atoom, elke proton, wat om die ander wentel, elke ding hou hy in stand. Dinge wat die wetenskap nie eers kan uitmaak nie, nie eers kan raak sien nie, elke ding hou hy in stand. In die begin, skryf Genesis, het God die hemel en die aarde geskep. En saam met dit, skryf Handelinge vir ons, want deur hom lewe ons, deur hom beweeg ons en bestaan ons. Hy onderhou alles. Hy bly alles onderhou. Daar kom 'n dag, sê op die Bybel vir ons in die toekoms, wanneer die kosmos soos 'n doek sal opvou, die dag wanneer God sy magswoord gaan terugtrek, en dat hy iets niets gaan doen. Maar tot daai dag, onderhou hy alles. Deur hom lewe ons, deur hom beweeg ons, deur hom bestaan ons. Maar hy is ook ons bewaarder in hierdie krag. Is twee mossies nie vir 'n cent te koop nie, en toch sal nie een van op die grond val, sonder die wil van julle Vader nie. Selfs die haar op julle kop is allemaal getel, moet nie bang wees nie, julle is baie meer werd as mossies. Hy is die een wat alle kracht gee, wat die lewe skenk, en kyk maar daar bietjie buite, na die voeltjies daar buite, en God is bewus van elkeen van hulle. Ek weet nie hoeveel haare vanoggend in die stoort afgeval het nie, vrouwens sal seker meer weet as ons, my haare is kort en hulle gaan in die drein af, maar as ek stoort, dan sien ek daar die haare, en ons is nie eens bewus dat dit afgeval nie. Maar my Vader weet, elkeen van hulle, bewus van elkeen van hulle, ons het 'n waarlike God van krag. Filippense skrywe, want om te lewe is vir my Christus, en sterwe is vir my 'n wins. Hierdie God van krag, die ding wat aan alles die lewe skenk, is die een wat my lewe beheer. Die einde daarvan, maar ook die verloop daarvan, en saam met die ewigheid wat na dit volg ook, die God van my lewe, hy skenk lewe, en bo dit alles, nie net asemhaal nie. Vir ons as kinders van die Here, skenk hy vir ons 'n lewe wat werklik in hom is. En dis meer as net om asem te haal, om net te beweeg ook. Maar hy is nie net 'n God van krag nie. Paulus fokus ook en gaan aan in vers 14. Hy is 'n God wat beheer het, hy is 'n God wat 'n oorwinnaar is, bo alles. En daarom sê hy voer jou opdragte stiptelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Kan jy sien die beheer wat God uitoefen en wat hy verkondig en wat hy vir ons beloof? 'N Bestemde tyd. Ons weet dat dit op die bestemde tyd was toe die kruis plaasgevind het. In die volheid van die geskiedenis. As mens kyk na die geskiedenis en na 'n bietjie vroeër moes gekyk het en miskien 'n bietjie later gekyk het, dan sou dit nie gepas het nie en dinge sou nie gewerk het, maar God het alles laat meewerk. Die hele geskiedenis tot op sy hoogtepunt. Hy het die Romeinse ryk daar gestel, hy het selfs die kruisiging daar gestel en alles omdat hy besig was met 'n plan. In die Nuwe Testament kyk ons ook vorentoe op die bestemde tyd. Ons Vader weet, ons Vader is in beheer. Miskien kan my soos baie vra, maar Here, hoekom die wederkoms nie plaasgevind nie? Maar ek herinner julle Matteus 24 vers 14. Die evangelie moet aan die hele wêreld verkondig word, dan sal einde kom. Daar's nog uitverkorenes, daar's nog siele wat moet aankom. Daarom dat Christus nog nie teruggekom het nie, maar daar is 'n lyn getrek in die geskiedenis. Vers 15: Daarvoor sal God sorg. Elke ding sal gebeur soos hy moet gebeur. Ons is besig om die aande deur te lees in Openbaring. En ek moet sê, as mens deur lees in die vloeke wat daar kom op die aarde, die skale wat uitgegooi word en die bakke van oordeel, dan raak my eens nogal vreesbevange en dan dink ek, waardeur ons nou gaan, is dalk nog nie eens 'n vulletjie nie, dis nog nie eens 'n molshoop van wat kom nie. Maar God wat stuur, God wat dit laat gebeur, God wat die opdragte aan die engele gee, om het so te laat wees. God wat die opdrag aan die engel gegee het om COVID-19 op die aarde uit te stort, om sy raadsplan te vervul. Daar is niks buiten sy beheer nie. Daar is niks wat hy nie ken nie, en daar is niks wat hy nie stuur vir sy evangelie en vir sy uitverkorenes en vir sy raadsplan nie. Filippense skryf, ek is daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in jou begin het, het eindtyd sal voer en sal voleindig op die dag wanneer Christus kom. Ons God is in beheer. Ons God bepaal elke detail, elke stukkie van hierdie lewe. Dan gaan hy aan met 'n eienskap wat nie altyd baie genoem word of gekyk na word nie, maar inherent deel is van God. Vers 15, die goeie God. Ou vertaling, die salige Engelse sal praat van the blessed God. Die woord wat hier gebruik word, wil ek terugkom, en dis die woord makarios. Die Griekse woord beteken salig, gelukkig, vervul, tevrede. En makarios is 'n eienskap van wie God is. Die geseënde God, die tevrede God, die vervulde God. Dis onafhanklik van die omstandighede buite hom, en ons vergeet dit. En is nodig vir ons om te onthou dat God is altyd makarios. Hy is altyd hierdie geseend, hierdie goeie, hierdie gelukkige, hierdie salige God. Dis wie en wat hy is. Daar is geen omstandighede wat sy invloed kan hê op wat hy is nie. Dieselfde makarios is die woorde wat begin in Matteus 5 met die saligspreking. Geseend is julle, makarios is julle, wanneer julle hierdie dinge doen en hierdie dinge ervaar en die God hierdie dinge vir julle gee. Hy is 'n geseende God. Maar ook kind van die Here, jy is ook 'n geseënde, omdat jy in God is. Onthou dit, ja, maar jy man van God, onder dit ingesluit, dat ons onder God se mag, onder God se beheer is, deel ons ook in hierdie saligheid van God. Vers 15 gaan aan, met 'n vierde eienskap, die enigste heerser, die koning van die konings, en die Here van die Heersers. Dis 'n refrein wat kom uit die Ou Testament en 'n paar keer herhaal word, dat God staan soewerein bo almal, bo alles uit, ons het aangestelde konings op aarde, en gaan toe sê, koning van die konings, begin nie is om te, die gaping te wys tussen die twee nie, daar is net een koning, daar is net een heerser, bo al die heersers uit. Hy is die God van die leermagte, die God van die leerskare, daar is net een. Jesaja skrywe, Israel, jylle is my getuie, sê die Here, en ook my dienaar, wat ek uitverkies het, so dat jylle in my kan ken, en in my kan glo, en kan besef, dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook geen wees nie. Ek is die Here, buiten my is daar geen redder nie. Daar is net een God, daar is net een naam, daar is ook net een Here, daar is net een Christus. Johannes 14 skryf, ek is die weg, ek is die waarheid, daar is geen ander weg, daar is geen ander waarheid, behalwe deur Christus nie. Handelinge 4 skrywe dat my naam en Christusse naam is die enigste naam wat gegee is, bo alle name uit. Dis seker hoekom vir ons as Christen so hartseer is, dat die naam van die Here Jesus Christus so maklik gelaster word. Dit grief my in so baie programme en so baie mense wat die naam van die Here Jesus gebruik. Ek dink jy sonder hulle besef dat daar net een God is, en daar is net een naam gegee bo alle ander name uit. Daar is net een God, en geen een God alleen. Dan gaan hy aan te skrywe, hy alleen besit onsterflikheid. Hy is 'n ewige God. Daar is nie 'n verandering in tyd nie, en ek besef dat 'n mens kan hierdie ene bepeins en bedink, maar in hierdie bedeling met hierdie gebrekkige verstaan van my, beperkte verstaan, gaan ek dit nooit kan verstaan nie. Ons kan nie atemporeel dink nie, ons kan nie tydloos dink nie. Ons kan 'n bietjie dink aan vorentoe dat ek vir ewig sal lewe, maar ek kan nie dit eers begin om te bedink dat ek nie begin het nie, dat God nie begin het nie, dat hy nog altyd daar was nie. Dis wie God is. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy staan buiten die geskiedenis, hy staan buiten tyd, hy is God. O jy man van God, onthou dit. Elke keer as ek hierdie woorde lees en dink, en vat het my terug na baie jare terug toe ons by sending gekeer het in Mosambiek, en net suid van hulle paar honderd kilo's is daar die eelde Mosambiek, waar een ou fort staan. As ek reg onthou, so ou Portugese fort in die 1600s. En net buiten die fort is daar 'n ou klein kerkie, ek dink miskien 'n enkel garage grootte ou kerkie, en teen die see op die klippe, net so eentjie daarvan af, staan 'n kruis met die teks op van Hebreërs 13 vers 8. Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Die woorde staan al vir meer as 400 jaar daar. En ek onthou die dag toe ek het gekyk het, die diepe besef ook. 400 jaar terug het hierdie mense hier opgeskryf, hierdie kerkie gebou, hulle het God aanbid, en dis precies die selle God nog. En hierdie woorde wat ons het, is precies die selle. Niks het daan verander nie, en ons het 'n aanslag uit die wêreld, en 'n aanslag uit die duisternis, om te probeer verander aan hierdie woorde, maar God woon in een plek waar hy in ewigheid is, en sy woord deel in sy karakter en sy persoon, en sy woord staan vir ewig. En ons kan hier die woorde vat vir wat het is, en dis 'n ewige God. Dan die laaste eenetjie, hy woon in ontoeganklike lig. Wat 'n omskrywing van God, en wat 'n baie duidelike beskrywing ook van hom. Hy woon op 'n plek waar ek en jy nooit sal kan kom, as daar nie 'n bemiddelaar was nie. Dis ontoeganklik. Hy is heilig. Dis die enige eienskap van God wat in die Bybel 3 keer herhaal word by geleenthede om te skryf, heilig, heilig, heilig is God. Die heiligheid van God is so groot en so prominent, dat as ons lees dat selfs die serafs voor sy troon met hulle 6 vlerke nie eers God se aangesig kan bekyk nie. Met twee van hulle vlerke moet hulle hulle liggaam bederk en twee van hulle vlerke moet hulle aangesig bedek en die ander twee gebruik hulle om te beweeg. En mens sal dink dat hulle wat heeltyd in die teenwoordigheid van God is, wat nog nooit sonde gepleeg het nie, vir God kan kyk. Maar sy heiligheid staan bo dit. Maar vir ons ontoeganklike lig. En as ek eers die heiligheid van God beginne besef, en die ontoeganklikheid, dan begin ek eers om te raak daaraan, hoe noodsaaklik het was dat haar middelaar moes wees, wat hier die lig vir ons oopbreek, hier die pad vir ons oopbreek, waar ek in my duisternis nooit kan inkom nie. Duisternis kan nie staan voor God nie. Dankie Vader vir Christus. Dankie Vader ook, dat hy vir ons die middelaar geword het, die weg geword het, die waarheid geword het, dat ons kan deel in die ontoeganklike lig. Martin Luther het gepraat hier van die verborge God, en wat verborge is vir die wêreld. Dis onmoontlik vir 'n mens, en dit moet ons baie duidelik hoor en verstaan, om enig iets van God te weet, as hy dit nie vir ons openbaar en laat weet nie. Ons kan die Bybel oor en oor lees, maar as die Gees dit nie vir my oopbreek nie, sal ek nie daarby uitkom nie. Ons kan ons best probeer en ons slimste intellek probeer om dinge van God agter te kom, maar ons sal dit nooit leer, as God dit nie openbaar nie. En het lyk my die wêreld rondom ons, gaan dit nooit ken en verstaan nie. Ek onthou die eerste keer toe ek met julle daaroor gepraat het, ons gepraat oor 'n program wat Morgan Freeman gemaak het, om te probeer al die godsdienste agterkom, wie God is, en hy het gedink as jy na al die godsdienste kom, en jy kyk na al die eienskappe daarvan, dan kan jy 'n prentjie kry van wie God is, dit werk nie so nie. Ek sien daar is 'n advertensie ook wat loop, wat my baie grief, in die program, sy naam, ek dink is Oh My God, verwysing na 'n lasterlike woord, maar is 'n lasterlike program saam met dit, wat die man dink dat hy kan al die godsdienste van die wêreld besoek, en dan sal hy kan agterkom uit al die godsdienste wie God is. Sy hele ondersoek faal al uit die beginsel, uit die fondasie van sy ondersoek, want God woon in ontoeganklike rig. As hy homself nie openbaar nie, as hy homself nie laat ken nie, sal ons nooit van hom weet nie. En daarom dat ons as kinders van die Here met soveel huiwering en soveel dankbaarheid hierdie woord vat, maar ook met soveel afhanklikheid, Here, breek u woord vir my. Ek kan u nie ken nie, en ek kan u nie volledig ken as u dit nie vir my wys nie. Wys u uself vir my. Psalm 104, u is met 'n kleed van lig omhul, hy is heilig, sonder vlek, sonder sonde, sonder 'n stukkie duisternis, dis wie hy is. Psalm 5 gaan, hy is 'n God wat nie onreg verdra nie, die kwaad het by u geen plek nie, en daarom is dit so belangrik vir ons, en daarom staan ons so gereeld stil by sonde, by die kruis, en by die wonder van die bloed van Christus, want dit het vir ons oopgebreek, dat ons as mense wat bevlek is met sonde, kan plek hê in hierdie plek van heiligheid. Ons het 'n nuwe kleed nodig. Ag Jeremia het so 'n pragtige gedeelte, waarin die hoëpriester Yeshua staan met vuil klere, en God gee hom 'n opdrag, trek 'n nuwe kleed aan. Openbaring praat ook van hierdie nuwe wit kleed wat ons aantrek. En dis deur die prys en deur die kruis van Christus, dat ons dit kan dra, dat ons hierdie ontoeganklike lig, al is dit nou baie beperk, al is dit miskien dalk net hier 'n sleutelgat, 'n klein stukkie van hom, kan ons sien en kan ons ervaar. Hy woon in ontoeganklike lig, Hebreërs 12 skrywe, en dis deel hiervan, ons God is 'n verterende vuur, hy is 'n heilige God. Baie mense dink dat God, en dan maak hom af tot 'n menslike karikatuur, en dis eintlik maar die definisie van afgoderry, dat God is maar net dit of dit, God is maar net liefde, en hulle los hulle hierdie gedeeltes, en hulle los die heiligheid van God, hulle los die oordeel van God, wat die swaarste aksent dwars deur hierdie Bybel is, los hulle uit. En dan kan ek makkelijk by myself kom dink, ja, maar God sal verstaan, God verstaan, ek is maar net een mens, God verstaan, ek kan maar sonde doen en een bykie daarvan, en hulle lees om, hulle sien om nie reg nie, en daarom leef hulle nie reg nie. O, my God is een God van liefde, my God is een God van genade, maar my God is ook heilig. Hy woon in ontoeganklike lig. Hy het sonde so erg gesien, dat hy sy seun laat sterwe daarvoor. Dit is nie net een uiting van sy liefde nie, my mens, dit is een siening van hoe ernstig sonde is, hoe groot die gaping tussen lig en duister is, en hoe graag hy die gaping wil oorbrug, daaroor die dood van sy seun. Hy is ook een verterende vuur wat sonde sal straf. En as ons nie in Christus is nie, dan bly die oordeel staan. Maar in Christus is hierdie deel van my weggeneem, en is ek vlekloos voor die Lam. O, jy man van God, Timoteus is het al sy werk wat hy moet doen, die dinge waar hy moet streef en van weghardloop. En die weghardloop help daar as ek onthou wie God is, hoe hy voel oor sonde, maar my strewe ook, as ek onthou wie God is. Sy passie vir hierdie wêreld, sy liefde vir hierdie wêreld, sy mag, sy almag, sy krag, sy soewereiniteit en sy heiligheid. Voer jou opdragte uit, tot op die bestemde tyd. Vers 15, sy verskyning sal op die bestemde tyd verander. Hierdie geskiedenis sal nie vir altyd aangaan nie, maar jy kind van God, bly op jou pos, besig met jou dinge, totdat hy weer kom. Sluit af met sy laaste woorde, aan hom kom toe die eer en die ewige mag. Amen. Heer Jesus, ek sê vir dankie. Dankie dat die deur die Bybel in so baie gedeeltes u self, u persoon, u karakter in ons openbaar. En Heer, ons besef dat ons praat makkelijk oor van hierdie eigenskappe, sonder om werkelijk te besef wat het behels, wat het beteken. En het is ons hartsbegeerte, Here, dat ons nie net oor die dinge sal praat nie, maar oor Gees van God, dat U hierdie dinge meer en dieper in ons lewe sal skrywe, ons oë meer en meer sal oopmaak, dat ons in hierdie ontoeganklike lig kan inkyk. Ons bid, oor Gees van God, dat U die filter sal wees wat ons nodig het om hierdie lig in te staar. Net soos ek een speciale bril moet op hem na die son te kyk, anders brand het my oë, Here, so het ons u woord nodig, u gees nodig, u bloed nodig, dat ons in hierdie wonderlike karakter van ons Vader kan instaar. Dankie dat ons weet dat u is God, u het beheer, u stuur die geskiedenis, en ook in besonder die tyd waarin ons lewe, is jy nog steeds besig. En ek bid vir elkeen van jy kinders, Here, die kerk in die wereld, maar ek bid vir elkeen van my broers en sisters ook, wat hier rondom ons is, van wie ons deel in die gemeente is, dat jy elkeen van ons ook sal bou in hierdie tyd. Jy is besig met die unieke werk, Here, en ons bid saam met dit, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskied. Ek bid, Here, dat jy ons vrees een kant is, dat ons bekommernis een kant is, sal sit, omdat ons weet, ons dien een levende God, wat elkeen van ons levens stuur, elkeen van ons levens beheer. Ons bely dit of vanoggend weer opnuut. Ons glo in God, die Vader van ons Here Jesus Christus, die Koning van die Konings, die Heerser van die Heersers, wat elke dingetjie ook in my en jou lewe in detail beheer. En ons laat het oor aan U. Ons bid, Here, dat U ook in hierdie land sal werk, en dat U hierdie weer so sal stuur, dat het die minimale impak sal hê. Ons bid ook, Here, en dat is ons hartsbegeerte, dat U dit weer so sal maak, dat ons vinniger as wat die wêreld sal denk, en mense sal beplan, dat ons weer as kinders van U by mekaar kan kom, ons begeer dat ons de behoefte daaraan, ons verlang daarna om weer saam met mekaar voor U te kneel, en U te aanbid. Kom, Here Jesus Christus, kom hoor ons bede, En dankie dat U ons versterk en ons dra ook in hierdie tyd. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen. Mag die genade en die liefde en die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. En onthou, ons is saam met julle in hierdie ding en ons bid en ons tree gereeld vir elkeen van julle. Amen.